Ще раз вітаю вас, брати і сестри. Бог дає чудову можливість, Бог дає нам день особливий. День, в який дуже-дуже багато по всьому світі Божих дітей вклоняються йому, збираються на поклоніння. От. Нас сьогодні трохи менше, ніж зазвичай. І це пов'язано з тим, що чимало наших людей в таборі, і дітвора там більшість, скажімо, ну і є ще відсутні люди, зокрема, і Саша Гончар в іншому таборі, ще з колом людей з церкви в Карпатах. Ми просимо Бога, щоб Господь благословив по-особливому, і щоб Господь прославився, хай звеличене буде Його ім'я, в тому, щоб проповідувалось Євангеліє і досягало мети. І от зараз ми знову повертаємось до Слова, ми проповідуємо Слово, читаємо Боже Слово, євангельську вістку, і воно також має досягати мети. Все те, що робить Бог, воно мусить досягати мети. Господь нічого не робить, не переслідуючи якоїсь конкретної мети, і Він Господь, який має силу і владу, і досягає тієї мети, яку Він поставив перед собою. Він досягає мети. Слово Боже, сказано в Писанні, досягає мети. Слово Боже не посилається на землю так, щоб повернулося не до Бога, не принесши плоду. Воно обов'язково досягає мети. Тому навіть тоді, коли воно проповідується, і нам здається, що нема нами очікуваного результату, нема нами очікуваного плода, це не означає, що воно не приносить плода. Слово Боже, так Боже Слово і вчить, воно саме про це говорить, досягає мети. Не завжди вона для нас зрозуміла. Ми при цьому пам'ятаємо про мету, яку досягає Матвій, євангелист Матвій, один з апостолів, один з учнів Ісуса Христа. Він прагне, щоб його брати-євреї увірували в його учителя, в того, за ким послідував він. Пам'ятаєте, Господь покликав його, коли він податки збирав, він митником був, і збирав мито, і Господь підійшов до цієї людини, яка була презренною в тому суспільстві, і покликав його, і він все залишив. Все, що мав, послідував за Христом. І тепер він хоче, щоб інші його брати-євреї послідували за Христом. І особливо він дбає про тих, хто розпорошені по Римській імперії. Він хоче їх переконати в тому, що Ісус – Месія, цар, і щоб вони стали відданими цьому царю і його царству. Він до цього кличе братів євреїв, але Господь так задумав. Матвій, мабуть, про те зовсім не мріяв, щоб оця книга, яку він написав, була розміщена в складі Божого Слова. Господь все так влаштував, що це він дав йому ці слова, які мусять принести плід, і я вірю, що вони принесли плід уже Божому царству в багатьох аспектах, в багатьох місцях, в багатьох душах. Слово Боже досягає мети. Матвій, крім всього того, що він використовує і історичну постать Івана Хрестителя як один з таких сильних, потужних історичних аргументів в своєму прагненні благовістити цим розпорошеним євреям, які розкидані по всій імперії, і переконати їх в тому, що Ісус – цар з неба, що Він від Бога прийшов, що Він особливий, не такий, як всі інші, що Він той, про якого Бог заздалегідь через пророків говорив і обіцяв. А тепер, крім того, що ми вже знаємо, ми знаємо про мету написання Євангелія від Матвія, ми знаємо, якої цілі досягає сам Матвій, але нам важливо зрозуміти, які уроки з цього всього описання є для нас. Що Господь хоче принести для нас, розповідаючи нам, ну, взагалі цю всю історію, євангельську цю вістку, і, зокрема, про Івана Хрестителя. Ми зараз про нього говоримо, вже декілька проповідей було, і ще декілька буде. Які уроки для нас? Це важливий момент такий. Чи ми просто думаємо, що там описані всякі історії про різних людей, вони не принесуть нам такого, скажімо, якогось духовного збагачення, просто інформаційне, інтелектуальне збагачення. Ми знаємо таку історичну постать, як Іван Хреститель. Але треба завжди пам'ятати, що всі люди, про яких описано в Писанні, вони там не випадково. Вони для того, щоб бути образами, на які ми дивимося, спостерігаємо за ними і вчимося. Вчимося, як не має бути, і вчимося тому, як має бути в нашому житті. Це надзвичайно важливі такі речі, надзвичайно важливі уроки, які нам потрібно отримати. Хай Бог нас в цьому благословить, щоб ми справді могли користуватися прекрасними Божими цими уроками і цими прикладами, які ми бачимо в Писанні. І навіть через дослідження оцих характеристик людей ми можемо навчитися навіть теологічним деяким таким істинам і твердженням, і засвоїти їх, побачити, як вони працюють в житті тих чи інших людей. Так от, ми говорили минулого разу про те, що Іван був пророком, і причому останнім старозавітнім пророком, великим пророком, і Іоанна була особлива і почесна роль. Це була тема нашої минулої проповіді. Особлива і почесна роль от Іоанна Хрестителя. Так от, Іоанн предтеча. Він прийшов для того, щоб явити Ісуса Христа, щоб відкрити Його людям, щоб вивести Його на сцену, щоб представити Його, привернути до Христа увагу. Це було Божим призначенням. Пам'ятаєте, минула наша проповідь була саме про це. Чому Іван Хреститель мав успіх? Чому він мав успіх в служінні? Чого його служіння було успішним? І ми продовжуємо про це говорити. В чому успіх Івана Хрестителя? Як він виглядав? Що попливало на це? І перше, про що ми говорили, це Боже покликання або Боже призначення. Це Бог його поставив виконати цю роль предтечі. Він поставлений Богом для того, щоб виконати Боже завдання, відкрити Христа, познайомити людей з Христом, сказати: «Оце Він, оце Він». І тому його шлях особливий, по-своєму унікальний. В кінці минулої проповіді ми прийшли до того, що і для церкви, і для нас особисто Господь дав таке доручення – явити Христа людям іншим. Це не тільки те, що було дано окремому Івану. Тобто йому це по-особливому. І йому перед самим Христом. А нам уже після нього, кожному в своїй ролі і в своєму поколінні, на своєму місці, де ми проживаємо. Це надзвичайно важливо пам'ятати, що Господь кожному з нас дав своє призначення. І вам, і мені. Це чудово, коли Боже призначення та мета Божого слуги співпадають. Розумієте? Коли Іван бачить це покликання і знає, до чого він іде, і це його мета, мета його життя, і це призначення, це Божа воля, і коли це разом все йде, то це має потужну силу, це має потужний вплив. Якщо ми робимо щось те, чого Бог не благоволів робити, то ми сперечаємося з ним, чогось добиваємось. Ну, знаєте, це подібне щось на те, як апостол Павло, коли він ще був Савлом, він дуже хотів ревно служити Богу. Але робив наперекір тому, що Бог робив. Поперек шов. От воює проти церкви тоді, як Бог її будує. Воює проти Христа, проти Месії, розп'ятого там біля Єрусалиму на Голгофі. Воює проти нього, бореться з ним. Тоді як Господь їх захищає, цих людей. Господь піклується про них. Господь каже: це мої діти, це мій план, це раді них і прийшов Месія. А Павло поперек іде. От часом так буває. От в Івана, дивіться, як благословенно все виходить. У Бога є призначення для нього. І це стає метою Божої, Божого слуги. І це співпадає. Іван успішно виконує свою роль, яку Бог відвів йому. І він, сходячи своєї цієї сцени, на якій він був, де він виконав цю роль, він сказав наступне: йому, Ісусу, належить рости, а мені умолятися. Він справився з цією роллю блискуче, і це було завершенням, це було фіналом виконання цієї ролі. Він сходить з сцени, розуміючи, що тепер силу, популярність, відомість, вплив завойовує той, кого він представив, кого він вивів на цю сцену. У чому причини успіху служіння Івана Хрестителя? І ми це підкреслюємо. Номер один в цьому, і це завжди. Номер один. Питання успіху вашого, мого, всіх нас, служіння – це питання покликання, Божого покликання. Якщо його немає, хай у вас буде 7 п'ядей во лбу. Хай будете ви самими відомими і знаменитими, з великим послужним списком у світі, що ви чогось там багато чого досягли. Хай у вас буде маса вчених ступенів і всього іншого, що ви маєте. Якщо у вас нема до тієї чи до іншої справи покликання, не буде успіху. І тому надзвичайно важливо розуміти такі речі. Всі Божі діти, тут є Божі діти? Є, да? Всі Божі діти мають персональне покликання, призначення. Це вчення Біблії. Про це пам'ятайте, це не другорядне вчення Біблії. Це важливе вчення Біблії, щоб всі Божі діти, всі, хто стали по волі Божій його дітьми, мають його покликання. Друге, на що хочу звернути увагу. Всі Божі діти обдаровані духовними дарами. Тобто дарами, які призначені не для самослужіння, а для служіння Богу. Для служіння тому, хто раді нас прийшов, помер і воскрес. Це особливі дари, вони надзвичайні, тому що вони призначені не для нас, а для того. А це протиприродня дія з нашого боку. Це можна робити тільки силою Його, дарами, які Бог дає нам, служити не собі, а йому і іншим людям. І всі Божі діти обдаровані духовними дарами. Це надзвичайно важливо. Тобто Господь покликав мене і вас не лише для поклоніння. Ми збираємось на поклонінні, і от зараз ми всі на поклонінні Богові. Зібрання має такий смисл, немає іншого. Це раді нього і раді того, щоб йому вклонятися, щоб визнавати його тим, ким він є. Але це не лише для поклоніння. Господь дає духовні дари для служіння. Є суперечки, що важливіше, але я хочу ось що сказати. Без поклоніння неможливе істинне служіння. Якщо Господь не є центром вашого життя, уваги вашої, визнання вашого, сповідування вашого, якщо Бог не є центром всього, ви не поклоняєтесь, не шануєте Його по-особливому, то без цього неможливе істинне служіння. Воно може бути як діяльність, як багато всяких рухів, але нема істинного служіння. Ще, що важливо відмітити, неможливо, щоб з істинного поклоніння не витікало істинне служіння. Якщо ви справді поклоняєтесь, якщо ви Божі поклонники, ви обов'язково будете стремитися до того, щоб йому служити. Це не обійдеться лише поліруванням лавочок церковних. Обов'язково ви, знаходячись в тілі, будете шукати своє місце, до чого вас Господь кличе. Ще раз, неможливо, щоб з істинного поклоніння не витікало істинне служіння. Тобто, якщо є справжнє захоплення Богом, поклоніння йому, то обов'язково буде виходити з цього бажання служити в Божому домі, в Божій церкві. Маю на увазі не лише обмежене стінами цього молитовного будинку, але взагалі в Божій церкві. Про це окремо треба говорити. Поклоніння – це дихання наше, без якого ми не можемо жити, якщо ми віруючі люди. Це дихання, а служіння – це діяльність або рух цього здорового тіла. Тобто Господь Ісус Христос, коли прийшов в цей світ, коли жив на землі, Він був тісно зв'язаний зі своїм Батьком Небесним, і поклоніння було Його диханням, Він цим жив. Але життя Його проходило в постійному служінні іншим людям, і це було пов'язано з тим, що так задумав нас Бог, і Він є, Господь наш, прикладом для нас. Отак має бути, ми покликані Йому уподібнюватися, поклонятися Отцю Небесному і служити людям, яких Він створив, служити Божій Церкві і так далі. Це Господь покликав, і Він дав нам свої дари для того, щоб ми знали, яка саме наша роль, і чого Він від нас очікує. Покликання при цьому потрібно пам'ятати, бо тут є свої, скажімо, вивихи. Покликання не відміняє вашої ролі як батька, як матері, як чоловіка, дружини, як працівника на підприємстві, не відміняє цієї ролі. Тобто, ви маєте пам'ятати, що ця роль залишається з вами, а навпаки, ваше призначення бути батьком не відміняє вашого покликання в Божому царстві. Не відміняє. Про це треба пам'ятати. Бути на своєму місці, виконувати доручену Богом справу, жити згідно з покликанням, це основа успішного служіння. Оце основа успішного служіння. Без того, щоб бути покликаним, знати своє місце, робити свою справу, ту, яку Бог доручив, неможливо. Пам'ятаєте останні мої приклади в минулій проповіді? Пам'ятаєте ці імена Марті Хоуэлл з книжки Колсона і Гледіс Ейворд, от місіонерка в Китаї, слабка жінка, яка зробила величезну, колосальну справу в Китаї, і по сьогоднішній день пам'ятають той вплив. От ви пам'ятаєте ці історії, хто чув. І тому до нас, до кожного з нас звучить це питання, якось Бог часом так робить, і в нас на групі саме ця тема от, духовних дарів і покликання, і в церкві так ми мусимо проповідувати, бо проповідуємо із текста Писання. І бачимо, що Господь дав особливе покликання Іоанну, і тут як справи з вашим, моїм, з нашим покликанням. Те, що ви робите, ви впевнені, що ви робите, тому що це ваше покликання? Взагалі, чи живете ви згідно з покликанням, як змінила оця євангельська ідея ваше життя взагалі? Чи у вас все продовжується, як було до вашого навернення? Нічого не змінилось в принципі. От як ходили собі на роботу, заробляли на хліб, жили раді того, щоб їсти, пити, одіватися, так і далі продовжуємо це робити. А Господь каже, так всі язичники живуть, нічого удивительного. Життя християнське пов'язано з покликанням. Скажіть, де воно? Як воно виглядає, ваше покликання? Собі скажіть. Але ми продовжуємо, ми на цьому не зупиняємось, ми говоримо про успішне служіння Івана Хрестителя, і ми маємо задати такі питання собі ще, або йому ще, чи Писанню ще, які ще чинники успішного служіння, які повпливали і дали цей плід в служінні Івана. Ми сьогодні продовжуємо говорити про ці чинники. От перший чинник – покликання, а тепер нам потрібно розглянути ще декілька чинників, які ми бачимо в історії Івана. Які це чинники? Про що мова йде? Мова йде про його характер, мова йде про вістку, якою він користується, яку він звіщає, і мова йде про засоби, які використовує Бог в його житті для того, щоб його служіння, його діяльність, його оцей рух, він був успішним. Він був успішним. Давайте ми повернемось до нашого текста і прочитаємо ще раз цей уривок з 3-го розділу Євангелія від Матвія. У ті дні прийшов Іоанн Хреститель і проповідував в пустині юдейській, промовляючи: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Це ж той, про кого сказав пророк Ісая, кажучи: «Я чую голос того, що кличе в пустині, приготуйте дорогу для Господа, вирівнюйте стежки для Нього». Сам же Іоанн мав одежу свою з верблюжого волосу і пояс шкіряний на крижах своїх, а поживою його була сарана та дикий мед. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима, Юдеї і всієї околиці Йорданської. І хрестились в Йордані від нього, сповідаючи гріхи свої. Коли він бачив, що багато фарисеїв та садукеїв приходили до нього хреститись, то говорив їм: «Роде єхідний, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву? Принесіть же гідний плід покаяння, і не думайте казати в серці своїм: ми є сини Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. Вже й сокира при корені дерева лежить. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають вогонь. Я хрещу вас у воді на покаяння, а той, хто йде за мною, сильніший за мене, я недостойний і взуття понести його. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У руці в нього лопата, і він перечистить тік свій, пшеницю збере в засіки, а полову спалить вогнем незгасним». Ось такий уривочок, який ми вже знаємо, бо декілька раз читали і зупинялись на деяких деталях цього уривку. Сьогодні ми продовжуємо. І для, коли ми говоримо про Іоанна, нам часом треба звернутися ще до інших текстів, які допомагають нам краще зрозуміти його історію, його життя. А сьогодні ми говоримо про характер. Про характер. Нам важливо говорити про характер. Ми й говоримо часто про характер, а частіше його демонструємо, наш характер. Більше, ніж про нього говоримо. Так от, чому важливо думати і говорити про характер? Чому важливо говорити нам сьогодні для нас, чим це важливо, про Іоанна? Так, це важливо, бо є в Писанні, але це важливо для нас самих, тому що Господь, коли кличе нас до себе, коли ми приходимо до нього, то він зацікавлений в тому, щоб змінювались наші характери. Бо гріховність наша повпливала на формування нашого характеру. Зовнішні фактори, наше оточення також підсилили ці гріховні коріння, які виходять з нашого серця. І це вплинуло на нас. І в нас є багато того, чого ми самі навіть ненавидимо. І нам потрібні ці зміни, нам потрібні зміни, і Господь кличе до них. Він закликав нас до себе, щоб ми могли змінюватися. Чому ще це важливо? Ми говоримо вже зараз в контексті служіння, покликання. Досить часто наше служіння не має впливу, не має плоду, не має результату. Із-за того, що ми блокуємо вплив Божого Святого Духа власним гріховним характером. Це відбувається на всіх фронтах. Всюди, де торкаються наші руки, куди приносять нас наші ноги, куди спрямоване наше серце, всюди, де ми живемо, на роботі, вдома, з сусідами, в церкві, всюди-всюди, де ми є, в навчальних закладах, де ми працюємо або навчаємось, вплив нас як християн блокується досить часто із-за нашого характеру. Ми можемо бути покликаними Богом. Він може дати нам дари для служіння. Але вплив цих дарів, вплив цього служіння обмежений тим, що наші гріховні звички, які ми притягнули на своїх плечах, принесли вже в нове життя, принесли в церкву, вони блокують, ставлять блок і не дають діяти Божому благодатному дійству цьому. Божій благодатній дії, вони її блокують. Про це багато текстів. І Павло Коринтянам пише про ці речі, і там, де він закликає змінитися, де він говорить поміняти спосіб мислення і так далі. Всі ці заклики для того, щоб вплинути на нас. Тобто, увага, ми говоримо про характер. Ми часом говоримо, чому свідчимо, говоримо, і нема результату. Да досить часто тому, що це заблоковано нашими гріховними звичками, нашим характером, а що з ним зробиш? Як його змінити? Характер – це просто набір всяких якостей, які прийшли в наше життя, як звички, які вкорінилися, які напрацьовані, навики. І тепер, коли ми приходимо до Христа, то має все помінятися. Навіть про Ісуса сказано, що Він стражданнями придбав навик для покори. Для покори. Навіть про Христа сказано. І от ми також потребуємо, тим більше грішники, Він не грішник, Він досконалий, щоб нам надбати нових навиків, які змінять наше життя і посилять наш вплив. Ми не зможемо про все сказати. Ми деякі, скажімо, такі штрихи бачимо в Іоанна, який мав свій характер, і він пояснений або відкритий в Писанні, і ми від цього будемо вчитися. Це не вичерпна відповідь про характер, але ми говоримо сьогодні про характер і деяких, скажімо, рис характеру Івана ми торкнемося. До речі, лише трьох рис характеру, хоча навіть в цих уривках, які ми читаємо про Івана, їх більше. Перше, на що я хочу звернути увагу, коли ми говоримо про Івана Хрестителя. Іван Хреститель мав характер слухняної, послушної людини, слухняного Божого слуги. І перше всього, чому він був слухняний? Він був слухняний у цьому покликанню, про яке ми говорили. Він слухняний покликанню. Ми відразу це переносимо на свій рахунок і запитуємо себе, чи знаю я покликання і чи покірний я цьому покликанні? Чи це покликання було, цей зов серця був? Цей поклик серця був, я його знаю, але я відігнав це від себе, живу, ніби не було цього покликання. Давайте глянемо третій вірш нашого уривка. Це ж той, це про Івана Хрестителя, про кого сказав пророк Ісаія, кажучи: «Я чую голос того, що кличе в пустині, приготуйте дорогу для Господа, вирівняйте стежки для Нього». Ось це покликання, яке було записане в Старому Завіті, було записано це пророка Ісаїї, і це було відомо. Оце покликання для Івана. Він мав приготувати дорогу для Господа. Він мав приготувати стежки для нього. Це його роль, це його покликання. Він це мав зробити. Це його персональне покликання. щоб йому виконати і знати це покликання, вкладалися ще й крім того батьки його. Пам'ятаєте, коли ми читаємо Євангелія від Луки, то в першому розділі, читаємо такі слова з 15-го вірша. 15-го вірша наступними читаємо. «Бо він був великий, бо він буде великий в очах Господа». Це те, що ангел сказав батькові. «Він буде великий в очах Господа. Не буде пити ні вина, ні п'янкого напою, і сповниться Духом Святим з утроби матері своєї». Ми вже на цьому зупинялися і говорили про особливий Божий дотик, про відродження Івана від утроби матері. Це підкреслює доктрину вибрання над всіма багатьма іншими доктринами, що навіть не вспів він ще багато речей розуміти, не вспів покаятися, Господь вже прийшов в його життя. Так що Господь спочатку приходить, потім іде все наступне, що виходить з того. Це один із прикладів Писання, коли Господь таким чином завдяки своїй суверенній силі і владі торкається людини, торкається цієї дитини і приходить в його життя. І він буде мати, сповниться Духом Святим з утроби матері своєї. І багато синів Ізраїлих, він наверне до Господа Бога їхнього. І він буде йти перед ним в дусі і силі Іллі, щоб привернути серця батьків до дітей і непокірних до мудрості праведних, щоб приготувати людей до приходу Господа. Ось його роль. Про це батько почув. І про це говорилося в їхньому домі. Іван знає це призначення, це покликання, і він покірний цьому покликанню. Дивіться, як підкреслена його роль. Ця роль торкається його способу життя, він не буде пити ні вина, ні п'янкого напою. Це говорить про те, що він багатьох синів Ізраїлєвих, він наверне до Господа. Ще говориться про те, що він прийшов, щоб привернути серця батьків до дітей і непокірних до мудрості праведних, і щоб приготувати людей до приходу Господа. От конкретне визначення його ролі, його призначення. А наше невже не таке? Невже воно сильно відрізняється? Господь до цього покликав нас. Іван розуміє час, в якому живе. Він ясно усвідомлює своє покликання і власну відповідальність за виконання цього покликання. Він живе згідно з покликанням. Ви скажете, невже не можна по-іншому? Можна. Подібна історія є в Старому Завіті. Так по-особливому в цей світ прийшов дуже могутній чоловік, якого звали, пам'ятаєте як? Самсон. Так само батьки не мали дітей, потім явився їм Господь і сказав, що народиться. І Господь сказав, що його треба навчити. Він теж мав бути, не пити вина, мав ще довгі волосся ростити, скажімо, не стригтися, бритва не мала торкатися його голови. Були такі спеціальні, скажімо, доручення. Самсон був покликаний для того, щоб служити своєму народові. Самсон мав силу, щоб захищати свій народ від філістимлян. Самсон був покликаний, щоб привертати, навертати людей до Господа. І багато було там ситуацій в книзі суддів, коли народ Ізраїля відступав від Бога, Господь дає суддю, який навертає їх до Бога і проганяє філістимлян. Бо філістимляни були таким, знаєте, кнутом для покарання від Господа. Як тільки відступництво наступало, ця темрява така насувалася, нависала над ними, от тоді приходила навала філістимська. І вони ставали рабами і жили в окупації. Потім вже вони томляться і починають до Бога звертатися. Господь піднімає суддю богобійного, який знає Бога, і цей суддя починає діяти і навертати людей до Бога, а потім очолює війну проти філістимлян і проганяє їх. І декілька десятків років живе Ізраїль в мирі і спокої і поклоняється Богові, поки поступово знову починають віддалятися від Бога. Так от, Господь задумав привести в цей народ Самсона, потужного велетня, дати йому особливу силу, щоб він був захисником свого народу від філістимлян. Це його було покликання. Але йому потрібно було триматися Господа і тих постанов щодо нього. Як же ж відбулося з Самсоном? Він втратив своє покликання? Ні. Він втратив спасіння? І цього навіть не втратив. Він навіть в 11 розділі там, в цій галереї віри перерахований, як один із героїв віри. При цьому він виконав в якійсь мірі, компенсував цю свою роль тільки тоді, як помер. Тільки тоді, як от загинула маса цих відомих, ведущих там всяких титулованих філістимлян, коли вони святкували і над ним потішалися, насміхалися над ним сліпим. І думали, що він нічого не зробить, а він зруйнував це приміщення, ці стовпи, біля яких його поставили, і він там стояв. І рухнуло це приміщення, в якому вони, і багато з них там загинули в тому приміщенні, коли воно рухнуло. І він виконав призначення в кінці свого життя от таким чином, віддавши свої сили на ворогів, віддавши свої очі ворогам, заплативши таку ціну, яку не мав платити. Оце тоді, коли люди втікають від того покликання, яке Господь їм дає, то в результаті вони мусять молоть на ворогів. Молоть на ворогів. Тому є от такий варіант. Є Самсон, є Іван Хреститель. Один не підкорявся цьому покликанню, яке Бог йому дав. Захопився жінками, і обов'язково йому філістимські дівчата подобались. Батьки його кажуть, невже в Ізраїлі не можеш знайти? Ні, дай йому баришню філістимську. Одну знайшов там, нічого не вийшло. Розвівся. Знайшов другу на свою голову, яка не тільки постригла його, а ще й очі виколола. Коли ми втікаємо від власного покликання, коли ми не дбаємо про власне покликання, в результаті відбувається те, що відбулося з Самсоном, і подібних багато ситуацій, і в наші дні подібних ситуацій море просто. Більшість християн тікають від покликання. Покликання жити для Бога, замість того живуть для себе. Таке життя нічого не має спільного з християнством. Іван настільки посвятив себе Божому дорученню і цьому покликанню, що він не займався нічим іншим, крім цього покликання. Він дбав про це. Давайте ми заглянемо і прочитаємо один текст цікавий. В Луки це написано. В Євангелії від Луки, в 12 розділі, з 35-го вірша. Ще один текст, який має нас отрізвляти трохи. Ісус говорить про це. Він говорить таке повеління, а потім на прикладі, на притчі пояснює це. Будьте готові і підперезані, і нехай ваші світильники будуть засвічувані, позасвічувані. І будьте подібні до людей, які очікують господаря свого. От це про віруючих сказано, які очікують, що Христос повернеться. Ми очікуємо Господа, який повернеться. Як його очікувати? От цей текст про те, як його очікувати, і тут заклик, будьте готові і підперезані. Ви скажете, ми ж готові. Христос за нас помер, за все заплатив, ми йому належимо, тепер нічого нам не загрожує, все нормально. Так от, чомусь Господь закликає, щоб були готові і підперезані. і щоб світильники були позасвічувані. Будьте подібні до людей, які очікують господаря свого, коли він повернеться з весілля, щоб як прийде і постукає, негайно відчинити двері йому. І от 37-й вірш починається з цікавого такого слова – блаженні, дуже щасливі, надзвичайно щасливі, неперевершено щасливі, вічно щасливі, ті слуги, яких господар, прийшовши, знайде пильнуючими. По правді кажу вам, він підпережиться, посадить їх і, підійшовши, буде прислуговувати їм. У таких людей по-особливому Господь цінує, які чекають його, які пильнують про його прихід. І коли він прийде в другій чи в третій сторожі, це вже пізно ввечері, друга сторожа – це з 9 до 12 от ввечері, а третя сторожа – з 12 до 3 ночі. Це сторожі так розподілялися. От коли він прийде в самий цей незручний час, неочікуваний, от пізно ввечері або серед ночі, вже після 12 години, коли він прийде і знайде їх готовими, то блаженні слуги ті. Знаєте ж це, що коли б знав господар дому, в котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Це ще одна притча, яка ще одну думку дає, що господар, якби знав, коли злодій прийде, то він пильнував би, він би в той час не спав. Будьте ж і ви готові, бо син людський прийде тієї години, коли ви не думаєте. Тоді Петро говорить йому: Господи, чи до нас говориш цю притчу, чи до всіх? А Господь відповів: хто ж тоді вірний і мудрий домоуправитель, якого господар поставить над слугами своїми, щоб давати їм у свій час призначений харч, призначену їжу? Тобто Господь пояснює Петру, що в мене будуть домоуправителі, будуть управителі, і під ними ще будуть слуги. І ці домоуправителі мають годувати цих слуг і управляти ними вчасно і нормально, кваліфіковано і відповідально. 43-й вірш. Знову: блаженний слуга той, якого господар, прийшовши, знайде, що він діє так. По правді кажу вам, як діять має? Що над усім маєтком своїм він поставить його. Коли ж слуга той скаже в серці своїм: забариться господар мій на весіллі, і почне бити слуг та служниць, їсти, пити і впиватися, жити як попало, бо все ж нормально, я спасенний, за все заплачено, все учтено, чи зачтено, чи як там правильно, все рішено, то що відбувається? То господар слуги того прийде того дня, якого він не сподівається, і години, якої він не знає, відлучить його і визначить його долю з невірними. Той слуга, який знав волю господаря його і не був готовий, і не вчинив по волі його, буде тяжко побитий. Ось до цього місця буде тяжко побитий. А в чому справа? Оці слова, які ми прочитали в 43-му вірші. Слуга той, якого господар, прийшовши, знайде, що він діє так. Діє так. Діє згідно призначення. Діє згідно з покликанням. Хто забуде покликання, хто непослушний покликанню, битий буде крепко. Ось Боже вчення. Боже вчення, це для нас, віруючих. Іван Хреститель, він покірний цьому покликанню, він слухається Бога, він слухає покликання, він слухняний слова, він слухається Божого слова. Він знає Боже слово про себе, він сам цитує Ісаю, про мене сказано, отам в Ісаї, в 3 розділі, мені Господь це доручив, я це знаю, я це виконую. Він знає, що Писання говорить про нього. А ми знаємо, що Писання говорить про нас? Знаємо. Знаємо. Добре знаємо, що Писання говорить про нас. Що він призначив для Божих дітей, для Божих слуг, для Божої церкви, ми чітко знаємо це. Ще важливий момент. Іван діє згідно слів ангела його батькові, і ми це прочитали. Він слухняний Богові. Його батько наставив, і згідно цих слів він діє. Він знає, що йому доручено, для чого він прийшов в цей світ. І це особлива така ситуація, коли він не міг не знати. І Самсон міг знати. І мав знати, і батьки йому про це говорили. Звідки ми знаємо, що він був слухняний Богові? От дивіться, про що сказано в 3 розділі Євангелія від Луки. На 15-му році правління кесаря Тиверія, коли Понтій Пілат управляв Юдеєю, а Ірод був тетрархом Галілеї, Пилип, брат його, був тетрархом Вітуреї та землі Трахоніцькій, а Лісаній був тетрархом Вавіліні, коли Анна і Каяфа були первосвященниками, дивіться, скільки деталей, для того, щоб ніхто нічого не перепутав, щоб знали історичний час. Анна і Каяфа були первосвященниками. І ось тут важливе слово. Було слово Боже в пустині. Він вже був у пустині. Про це ми пізніше поговоримо. До Іоанна, сина Захарії. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів. Дивіться, що відбувається. Було для нього слово. Йому Бог вже в пустині ще раз пояснює, що йому потрібно робити, Це вже персональне таке призначення і покликання, коли сам Бог йому пояснює, дає йому слово. Ми знаємо, як Бог дає нам слово. Коли звучить слово з кафедри, чи при читанні писання, а Господь прямо говорить до серця, ми знаємо це слово, наскільки ми покоряємося цьому слову. Важливий момент. Так що дивіться, от три таких речі, які підкреслюють те, що Іван слухняний. Він слухняний покликанню, Божому покликанню, не так, як Самсон. Він по-справжньому послушний. Він слухняний Слову Божому. І він слухняний самому Богові. Він самого Бога слухає. Друге, про що нам потрібно говорити, дивлячись на Івана Хрестителя. Іван був безкомпромісною людиною в питаннях гріха і порока. І це взагалі торкалося його особисто, його життя, і це торкалося життя суспільства, в якому він жив, і це торкалося навіть високих посадовців, які його оточували, з якими він мав справу. Він не був залежний від людей. Він не дивився на обличчя, він не залежав від того, хто перед ним. Він був непримиримим до гріха, він був непримиримий до пороків суспільства, в якому він жив. І він про це говорив сміливо, іноді різко, говорив твердо, впевнено. Він не визнавав компромісів. Він виключав всяку можливість примирення з всяким злом і гріхом. Він був принциповим, незручним. Він був от такий чоловік, з яким не завжди було просто. Він говорив прямо про гріхи тих, хто були поруч. Це Іван Хреститель. Іван був суворим до власного життя, суворий, безкомпромісний спосіб життя в пустині. Підкреслює те, як він ставився до себе і до своїх бажань. В пустині юдейській, крім нього, жили ще єсеї. Це була єврейська секта. Вони також віддалялися в пустиню саме для того, щоб підкреслити свою незгоду з тим, що відбувається в суспільстві. Таким чином вони це виражали. вони були незгідні, вони виражали свій протест тим способом життя, який був в Ізраїлі. І вони демонстрували це різними шляхами, в тому числі і застосовували такий спосіб, як аскетизм. Я зараз не закликаю до цього, і не дарма єсеїв називають сектою. От, є свої причини для цього. Але коли ми говоримо про їхню думку, про спонукання, про ті мотиви, які керували ними і Іваном Хрестителем, жити в пустині – це не погоджуватись з тим, що відбувається навколо, не погоджуватись з гріхами, які практикуються в суспільстві, домінують в них, які визначають це суспільство, характеризують його. І це є і викликом для самого себе – жити, обмежуючи себе в своїх бажаннях для того, щоб виконати краще своє призначення. Так от Іван, він саме для цього був там. Він був там не для того, щоб спастися. Він вірив в Спасителя, який прийде. І це був, Ісус був його надією, його Спасителем. Він робив це для того, щоб краще виконати своє покликання. Як обмежені наші особисті бажання, як це вплинуло на наш спосіб життя, від чого ми відмовились для того, щоб краще виконати доручення, яке Бог нам дав. Чи зробили ми це взагалі? Чи вся наша страсть спрямована на те, щоб добитися свого і виконання всіх своїх бажань, і потім трошечки ще тобі, Господи, коли вже бажання повмирають перед гробом, тоді трошки тобі, Господи. На тобі, Господи, чуть-чуть. Може, вже тобі хватить. Це такий підхід до життя. Як піду на пенсію, як ще там отоді, як виростуть діти, як позбудусь всяких забот, як буде в мене свій будинок, як з'їжджу 40 раз на заробітки, і вже після того, і вже після того. Оце філософія, якою живе світ, живуть люди, як язичники, в тому числі віруючі, і не дбають про покликання. Не дбають про... Це другорядне. Це другорядне. Головне уподібнюватися Христу. Як? Щоб жити для себе. І мати хороший характер і жити для себе при цьому. Наше освячення базується на посвяченні, а не просто на самопосвяченні. І я змінююсь, щоб мені себе добре почувати, щоб не відчувати почуття вини, щоб люди нічого поганого не сказали, щоб мені було комфортно. І ніяк це не пов'язано з посвятою. Ніяк це не пов'язано з покликанням. Ми за що-небудь ховаємось і знаходимо причини, які собі проповідуємо, що треба жити так, як я живу. В Івана так не було. Він був суворий до власного життя. Він практикував деякі аскетичні речі, і це було причиною для цього було не спасіння, не для того, щоб перед Богом рейтинг набрати вищий, а для того, щоб бути здатним виконати краще свою роль, своє покликання. В чому ще його безкомпромісність? Як вона виявляється? Іван безкомпромісно проповідує, вказуючи на гріхи, і при цьому він говорить конкретно про суд. Він говорить це безкомпромісно. Дивіться, як це виглядає, як це звучить. Коли ми повертаємось до нашого тексту, ми читаємо сьомий вірш. Коли він бачив, що багато фарисеїв та садукеїв приходило до нього хреститися, це дві таких релігійних партій, які були фарисеїв було більше, приблизно тоді їх нараховувало 6 тисяч, які входили, були зареєстровані, скажімо так, по-нашому в цій партії, садукеїв було менше. Одні були законниками, розуміємо, що це таке, а інші були лібералами. Садукеї, лібералами, вони в воскресіння не вірили, і взагалі багато чого відкидали, визнавали тільки 5 книг Мойсея, і то, скажімо, не розбиралися. Наприклад, воскресіння не вірили, а там є вістка про воскресіння Ісуса Христа, про воскресіння взагалі. Ісус це приводить в приклад, коли дискутує з ними. Але ми не про це зараз, ми на цьому не зупиняємось. Ми просто про фарисеїв, садукеїв, причому садукеї на той час були, їхня партія була правящою, вони рулили в Єрусалимі. По крайній мірі, в контексті релігійному, бо до політичного їх не допускали. Деякі тільки питання їм дозволено було впливати на них, на політичні питання. А так, в основному, на релігійні вони впливали. І ось вони приходять до Івана і слухають його. І навіть хочуть хреститися. Так от, приходили до нього хреститись, то він говорив їм, роде єхідний, кодло гадюче. Ще в одному перекладі. Род зміїний в синодальному. Так дуже лагідно він звертається до цих людей і говорить, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву? Ви хочете сховатись за хрещенням? Від майбутнього гніву? Або ще там за чимсь. Але це зараз не наша тема, ми про це ще поговоримо. Принесіть же гідний плід покаяння. І не думайте казати в серці своїм, ми є сини Авраама, ми Божі діти, нам каяться не треба. Бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. От він таким чином їм говорить. А потім він більше їм говорить. Він говорить, що вже і сокира при корені дерева лежить. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають в огонь. Ось такі наслідки вашого життя без плоду гідного покаяння. Він каже, це ще не кінець. Вам страшно, коли я вам це говорю? Вам неприємно? За мною йде той, який? Я хрещу в воді на покаяння, а той, хто йде за мною, сильніший за мене, я недостойний взуття понести його. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем, в руці в нього лопата, і він перечистить тік свій, пшеницю збере в засіки, а полову спалить, вогнем не згасне. Каже, ви полова, ніяке не зерно. Маєте це зрозуміти, і вас очікують такі наслідки. Ось так він проповідує тим, хто вважають себе гідними, хто вважають себе важними, високими, великими і, саме головне, праведними. При цьому вони володіють владою. В них є реальна земна влада. Вони можуть його покарати. Він безкомпромісно їм говорить, що ось ваші пороки. Ось ваші пороки. Коли до нього митники приходять, то він їм каже, не вимагайте більше призначеного. Він їм не каже, розрахуйтесь з митниці. Він каже, залишайтесь на митниці, робіть свою справу і не вимагайте більше, чим положено. Так що не з митницею він воював, а з гріховними ділами митників. Він прямо їм про це говорить. Він необлесливо їм каже, ну ви хоч там якось трошки через одного там, або трошки менше беріть. Ну, звісно, як жити в цьому світі? Я вас понімаю. Беріть те, що положено, і все. Це він митникам сказав. Те, що не беріть більше призначеного вам. Воїнам каже, не насилуйте нікого. З якої ради воїнам треба це казати? Ну, ми знаємо, що воїни роблять. Так, взагалі у всій історії воїн так було. І в нашій теж. І Господь каже, не насилуйте, Іван каже, не насилуйте нікого. Друге, не оскаржуйте фальшиво. Вони ще й брехунами були, самі начудять, нароблять, от, а їх героями вважають, бо вони воюють, і вони брешуть на інших, що то той там зробив щось таке, і ми його пристрелили. Против родини він там щось говорив чи діяв. Не оскаржуйте фальшиво. І останнє. Не обдирайте нікого, будьте задоволені платнею, яку вам платять. Все, крапка. Не мародерствуйте. Чітко він говорить, вказуючи конкретно на їхні гріхи, на їхні провини, на те, що характерно цьому колу людей. Іван сміливо докоряє навіть Ірода. Тобто, дивіться, він до себе вимогливий, безкомпромісний, до власного життя. Він безкомпромісно проповідує на гріхи суспільству, в якому він живе. І він самому Іроду проповідує правду. Дивіться, цікавий такий текст є у Марка. Я сам його не помічав. Оце коли готувався до проповіді, помітив цей текст Біблії. Давайте я вам прочитаю. 6 розділ Марка, 20 вірш. Бо Ірод, наступне слово, боявся Івана. Цікаво, да? Далі. Знаючи, що він муж праведний і святий. Він безкомпромісний по відношенню до себе. Тепер далі, це не кінець. І він беріг його. А далі, слухаючи Івана, він дуже непокоївся. Оце хороший процес. Коли ми слухаємо слово, і воно нас непокоїть. Не шукайте собі проповідників і слова з Писання, яке б вас погладило б. Шукайте слово, яке докоряє. І хороший був процес Ірода. Оцього Ірода. Це непокоїло його те, що він проповідував. Але він з задоволенням слухав його. В іншому перекладі він любив його слухати. Це сказано про Ірода. Значить, не один раз у Ірода було спілкування з Іоанном. Він слухав неприємні речі й докори. І навіть любив слухати, хоча серце неспокійне було. Неспокійне. От благовістя від Івана для Ірода. Навіть про Ірода Господь потурбувався, щоб він послухав, що Іван йому проповідує. Він його слухав. Але коли він говорив йому, сказав йому про те, що він незаконно одружився на жінці свого брата, Ірод що зробив? В'язницю його посадив. А далі вже жінка зробила все, що треба. Він навіть за оцю безкомпромісність заплатив своїм життям власним. От настільки було важлива йому ця позиція по відношенню до гріха. У нас є небезпека, правда. Ми можемо бути безкомпромісними до чужих гріхів, до своїх не дуже. Що нас більше непокоїть? Наші гріхи проти братів і сестер, і проти рідних, чи їхні проти нас? Що більше нас турбує? Це тест. Перевіримо, від чого я більше страждаю? Від того, що проти мене грішать, чи від того, що я проти когось грішу? На жаль, наша ця шкура егоїстична, дуже легко переносить те, що ми проти когось згрішили, і дуже важко і сильно страждає, коли грішать проти нас. Це вас стосується? Мене теж. Хай Господь помилує нас. Нам є чого вчитися від Івана Хрестителя. Останнє. Значить, перше, ми говорили про те, що він був слухняний. Друге, ми говорили, це його характер. І це важливо, щоб наш характер не блокував Божої сили, Божої дії, коли ми служимо іншим людям, або коли ми говоримо їм Євангелію, або коли ми молимося, щоб вони увірували. І третє, Іван смиренний. Смирення. Смирення – це рідкісна перлина взагалі в світі і на сьогоднішній день і серед християн. Рідкісна перлина. Смиренний – значить упокорений. Антоніми цього слова – гордий, незалежний. Це світські словники це говорять, що несмиренний – значить гордий і незалежним. Гордість. Чим вона характерна? Чим характерна гордина? Що нам завжди треба пам'ятати, я вже 100 раз про це говорив. Корінь всякого гріха, всієї нашої гріховності – це гординя. Тобто, це той слон, на якому ми сидимо. Це от всі інші речі, які ми робимо неправильні, всі наші гріхи виходять з гордого серця. З гордого серця. Так диявол згрішив. Він не згодився з тою ролью, яку Господь йому призначив. Він не захотів визнавати те, ким він є. Стану рівний Богові. Вище вже не буває, а рівним стану. Так Єва захотіла. І Адам був не проти. Просто Євиними руками. А як же? Корінь всякого гріха і всієї людської неправедності – це гординя. Гординя. Автор книги, яку вже ми читаємо, Расулов, він говорить такі речі, що гординя – це прокляте прагнення вилізти за рамки встановленого. Абсолютно точно. Ще він говорить фразу «це замах на заборонене». От дивіться, гординя має різні обличчя. І от одне із них – вилізти за заборонене. Якщо наше серце постійно не згідне з якимись постановами, навіть з власними рішеннями, ми постійно хочемо переступити їх, тим більше Божі якісь рішення. Це говорить про надмірно горде наше серце, яке ніяк не хоче упокоритися. Замах на заборонене. Ми ведемо постійну війну з всякими заборонами. Нам не подобаються ніякі обмеження, навіть якщо в них великий зміст, незадоволення, нарікання, ропот, незгода з існуючим станом речей, визначеним Богом. Єві було недостатньо раю, недостатньо того, що вона мала, недостатньо було бути досконалою жінкою, недостатньо було цього всього. Я хочу більшого. Це про нас. Ми постійно хочемо переступити Божі обмеження. Ми постійно прагнемо стати гарнішими, чим є. І підходячи до дзеркала, виражаємо своє незадоволення. Фу! Ми незадоволені, коли чуємо, як запишуть наш голос. Він противний. От, здається, всі інші нормальні, а мій чусь противний. Не хочу слухати. Фу. Незадоволений. Незадоволений тим, що не можу змінити, що не в моїй владі змінити. Незадоволений, незадоволений, незадоволений. Незгідний. Ми ворогуємо за всім, що заважає нам бути великими в власних очах. Все, що заважає нам бути гідними, визнаними, поважними, що самих себе задовольняє, ми якийсь свій стандарт причіплюємо до себе, до своєї постаті важливої історичної, от, і хочемо виглядати так, як ми хочемо, хочемо бути тим, яким ми не є, і не можемо в цьому плані нічого змінити. От тупо хочу бути зіркою. Не дано тобі бути зіркою. Не футбольною, не ще там сценічною. Не дано. І треба тверезо оцінити, що я можу, що не можу. Але все, що заважає мені бути важливим в своїх очах, це все вороги мої. Я з ними воюю. Заздрість. Це все від гордині походить. Незадоволення, ропот і нарікання, знову Расулова цитирую, вередливий первісток гордині. Вередливий первісток гордині. Хто? Просте незадоволення. Я всім незадоволений. Це говорить про мою оцю гординю, яка всім на світі незадоволена. Вона не може змиритися тим, що є. В неї нема духа такої вдячності. Нема абсолютно. Вона нічим не задоволена. Слава, значимість, могутність завжди має на увазі контроль, бажання все контролювати, бажання все, що навіть не можу досягти, не можу знати, от, мушу контролювати. Особливо це пов'язано з тим, як ми контролюємо своїх дітей, в тому числі і дорослих. Ми готові при нинішніх засобах зв'язку контролювати кожен їх крок. Воно дозволяє там, нам щось включати, програми ставити і контролювати дорослих своїх дітей. Господь каже, нащо? Як я не проконтролюю, ти нічого не зробиш, і не спасеш, і не поможеш, і не захистиш, і від гріха не визволиш. Розслабся. Контролюй тоді, коли положено було контролювати. Треба було контролювати в рік, до року, в два, в три, в чотири, ще там трохи, і кожен раз відпускати. Що ж ти їх контролюєш? Оце бажання бути могутнім замість Бога. Зарозумілість, зверхність, пихатість, все це характеристики гордині, все це вона, і це далеко-далеко не все. Порушення кожної заповіді Божої, це воно, це гординя. Так от, давайте про Івана тепер. Іван досяг небаченої популярності. Хреститель маю на увазі. Небаченої популярності. Про нього сказано декілька разів в Писанні, що весь Єрусалим і вся Юдея йшли куди? В пустиню, щоб його послухати і похреститися в нього. Небачена популярність. Дивіться, самі популярні люди зараз в світі мусять зробити величезну рекламу, оголосити, де тільки можна, зняти найкраще приміщення, декому ще й доплатить, зібрати велику команду для того, щоб організувати мероприятие своєю участю преславною. Іван Хреститель пішов в пустиню, він там проповідує, ніякої логіки в цій євангелізації. І там весь Єрусалим, вся Юдея і всі, хто тільки могли туди прийти і добратися. Коли ви читаєте це слово «всі», «вся», то, по крайній мірі, єврейське мислення полягає в тому, що всі чоловіки, всі, як всі мали ходити в храм на поклоніння, то всі чоловіки, а жінки, в кого вже як получиться. Хто має там на кого дітей залишить, а хто може їх захватити з собою, то йде туди. Пам'ятаєте, 5 тисяч, кроме жінок і дітей, 4 тисячі, кроме жінок і дітей. І отут весь Єрусалим, вся Юдея, кроме жінок і дітей. Всі чоловіки, які вважали себе чоловіками, вони рано чи пізно мусили туди прийти і слухати. Пік популярності. Ісус про нього говорить наступне. Не було більшого за Івана. З тих, хто народилися від жінки, звичайних людей, більшого не було, чим Іван Хреститель. От Христос що про нього думав? Ще одна фраза Ісуса Христа. Світильник, який горів і світив. Це ще одне підтвердження його благочестивого, святого, праведного життя перед Богом. Він світильник, який горів і світив. Він і був, і діяв. Це про Івана. І от на фоні цього, що відбувається? Іван не був першим. Він був другим. Моє питання до вас. ми всі коли-небудь були другими. Дехто є і навзажди залишиться. По відношенню до Бога ми завжди не перші. Але що зараз важливо зрозуміти? Тоді, коли ви були другими, чи були ви хорошими другими? Не один поганий другий не стане хорошим першим. Зрозуміли, що я наговорив? Ну, мужчини, особливо молоді, мріють коли-небудь стати першим. Якщо ви не були хорошим другим, ви ніколи не станете хорошими першими. Ви, може, станете першими, але якими попало? Якщо ви не можете бути хорошими другими, якщо ви не можете ходити достойно під кимось, якщо ви не вмієте підкорятися і виконувати роль другого, з радістю виконувати роль другого, служити першому, підносити першого, хвалити першого, якщо ви не вмієте цього робити, ви ніколи не станете хорошим першим. Ніколи. Це теж питання характеру і питання того, що Божа благодать блокується, ваш вплив буде блокуватися, ваш вплив буде деструктивний більше, чим конструктивний. Запам'ятайте ці речі, Іван для нас надзвичайний приклад. Вчимося бути другими. Ми з Богом в стосунках ніколи не перші, вчимося бути другими. Нема часу багато про це говорити. Вчимося бути другими перед Богом. Чоловіки, ми другі, не перші, навіть в сім'ї є Христос над нами. Жінки, не суждено, не положено бути вам першими. Покликані бути другими. Ну, покликані, ну, Бог вас створив жінками. Можете возмущатися, скакати, феміністками стати, роздіватися там на публічних місцях, протестувати там проти когось. Що хочете робіть? Але Бог визначив таке покликання, дав, будь другими. Ви мусите стати хорошими другими, щоб виконати своє покликання. І вдома, і в церкві. І вдома, і в церкві. Другого шляху нема, просто Господь по-іншому не визначив. Це важливе, бути другим, бути хорошим другим. Наступне, навчитись славити іншого. Що для цього потрібно? Для цього потрібно скромно думати про себе. Я вже поспішаю і нагадаю просто. До Івана Хрестителя підходять ті ж фарисеї і садукеї і говорять з ним, і питають нього про його роль, і питають його: «Ти пророк?» Він каже: «Ні». «Ти месія?» Він каже: «Ні». Дивіться, смиренний – це не значить думати про себе гірше, чим є. Смиренний – це значить думати про себе так, як є. Він каже: «Ні, ні». А що ж він далі каже? «Я лише голос, про якого сказав пророк Ісаїя. Я лише голос». От що він думає про себе. «Йде той, який більший за мене», це він про того, кого славить, говорить. «І я не можу», один з євангелістів пише, «понести його взуття», а інший пише, «зав'язати ремінці на обуві його. Я навіть не гідний бути його слугою. Така відстань між мною і ним. Він великий». Ісус при цьому каже, не було більшого за Івана. А Іван каже: «Я настільки маленький, він великий, а я маленький, я маленький». Він скромно думає про себе і скромно про себе говорить. Говорить так, як є. Це важлива риса для смиренних людей. Він підносить іншого, він вихваляє іншого. Теж не перебільшує, а вихваляє, говорить так, як є. Не говорить тупих, брехливих компліментів, а говорить так, як є. І останнє, про як риса, про яку я хочу сказати, про смиренного Івана, він сприяє в служінні іншому. Він сприяє, він нібито виводить Ісуса на сцену. Він згідний своєю роллю. Він розуміє, що коли він виведе його на сцену, його популярність закінчується. Йому треба умалятися. А Ісусу рости. І він це розуміє. І в нього хватає цього внутрішнього потенціалу, бо він смиренний чоловік. Він готовий вивести його на сцену. В нашому випадку нам потрібно бачити, кого Господь веде і благословляє, кому дає особливу благодать. І помагати смиренно, якщо комусь Господь в чомусь або й в усьому дає більше, ніж мені, мені треба допомогти йому, а не гасити його шухлею по голові зверху. Відкрити двері, допомогти. Тут взагалі є друга сторона смирення. Нам треба бути уважними до тих, кого Бог зрощує, піднімає. І бути уважними до тих, хто самі лізуть. Нам треба бути уважними і до тих. Нам треба вчитися розуміти людей. Це ознака смиренних людей. І ті, кого Бог веде і благословляє, і кому дає особливу благодать, їм відкрити двері. Їм відкрити двері. Між іншим, в тих рідких випадках, коли вдавалося це зробити, це така сладость. Це дуже солодко. Відкрити двері тим, кому Бог відкриває двері. Вивести їх на сцену або на орбіту, зробити їх відомими раді слави Божої. Що з нашими серцями? Коли ми поруч дивимося і бачимо конкурента, що ми з ним готові зробити? Як Ірод, геть рідних дітей повбивати? Хай Господь нам допоможе благодаттю Духа Святого зміцнитися для того, щоб прости в цьому характері, інакше не принесемо плода. Інакше не принесемо плода, бо в нашому ділі ми не самі. Дух Святий не буде діяти, не буде впливати, якщо ми блокуємо своїм характером. Хай Господь нам допоможе розумітися і уподібнюватися Івану Хрестителю, уподібнюватися Ісусу раді слави Божої. Амінь. Помолимося. Господи, тільки Твоя сила і Твоя влада може допомогти нам перемогти, Боже, цю гідру гордині в власних серцях, Боже. Це ворог, з яким ми не можемо справитись. Він більш небезпечний, ніж диявол для нас, Господи. Він небезпечний, ніж світ навколо нас. Він більш небезпечний, ніж люди наші вороги, Господи. Він найзліший наш ворог, Боже. Він підступний, злий, брехливий, зрадницький, Господи. Оцей ворог, який всередині нас. Це наша пихатість і зарозумілість, Боже. Це наша гординя, Боже. Я дуже Тебе прошу, щоб Ти явив, Боже, свою славу в цій перемозі над нами самими, Господи. Дай нам цю благодать. Раді Ісуса просимо. Амінь.